Lukaas boqonnaa 19. Yesuus Yerikoo dhufee keessa darbe. Namni Zakkiyoos jedhamu tokko achi ture. Inni angafa warra qaraxxuu badhaadhaas ture. Zakkiyoos kun Yesuus isa kam akka ta'e baruu barbaade. Garuu namoonni waan baay'ataniif, hojjaan isaas gabaabaa waan tureef isa arguu hin dandeenye. Yesuus karaa sanarra akka darbu yommuu beeke, namichi isa arguudhaaf dura fiigee qirinxoo tokko yaabe. Yesuus iddoo sana yommuu ga'e ol ilaalee,
"Yaa Zakkiyoos, dafii gadi bu'i; harra mana kee ooluun anaaf ta'aawo"
jedheen. Zakkiyoos dafee gad bu'ee gammachuudhaan Yesuusin simate. Jarri kana arganii,
"Keessummummaaf mana nama cubbamaa kanaa dhaqe"
jedhanii hundumti isaanii Yesuus irratti guunguman. Zakkiyoos garuu ka'ee gooftichaan,
"Yaa gooftaa, walakkaa qabeenyaa kootii warra deegaadhaaf nan kenna. Kana malees eenyurraallee waan tokko giddisiisee fudhadheera yoon ta'eef dachaa 4 nan baasaaf"
jedheen. Yesuus deebiseefii,
"Harra fayyinni maatii kanaaf ta'eera. Namni kunis immoo ilma Abrahaamiyoo. Ilmi namaa isa badee barbaaduudhaafi fayyisuudhaafis dhufeera"
jedhe. Namoonni dubbii isaa utuu dhaggeeffachaa jiranii Yerusaalemitti waan dhiyaateef, jarris mootummaa Waaqayyoo yommusuma kan mul'atu waan isaanitti fakkaateef Yesuus dabalee fakkeenya kana isaanitti hime.
"Abbaan qoroo tokko mootummaa fudhatee deebi'uudhaaf biyya fagoo dhaqe. Garboota isaa keessaa namoota 10 ofitti waamee adda addaan warqee waqeeta tokko tokko itti kennee, 'Hamma ani deebi'utti ittiin bitaa gurguraa' jedhe. Namoonni biyya isaatii garuu isa jibbanii, 'Namni kun nurratti akka moo hin barbaan' jedhanii akka himaniif jaarsolii booddee isaatiin duukaa ergan. Abbaan qoroo sunis mootummaa fudhatee erga deebi'ee booddee horii isa isaan bira jiru kanaan hammam akka ittiin buufatan beekuudhaaf garboota sana waamsise. Inni duraa, 'Yaa gooftaa, warqee ati anatti kenniteen warqee waqeeta 10 buufadheera' jedheen. Mootichi immoo, 'Bayeessa goote, garbicha gaarii nana. Waan baay'ee xinnoo irratti waan amanamteef, ani immoo mandara 10 akka mootuufi siifan kenna' jedheen. Inni lammaffaanis dhiyaatee, 'Yaa gooftaa, warqee ati anatti kenniteen warqee waqeeta 5 buufadheera' jedhe. Isa kanaanis, 'Atis immoo mandaroota 5 irratti moo'i' jedhe. Inni sadaffaan immoo dhiyaatee, 'Yaa gooftaa, warqeen kee inni ani erbeedhaan maree dhoksee kaa'e kunooti. Ati nama jabaa, kan hin kaa'inii kan fudhattu, kan hin facaasinis kan galfattu waan taatee fi si sodaadheen ture' jedhe. Gooftaan isaa immoo, 'Ati garbichaa waa'ee hin baafnenaan dubbiidhuma keetiin sittan farada. Ani nama jabaa akkan ta'e, kan ani hin kaa'inii akkan fudhadhu, kan ani hin facaasinis akkan galfadhu erga beekte. Warqee koo warra dhalatti fuudhan biraa maaliif anaaf hin keenye ree? Silaa'oo deebii kootti horii koo dhala isaa wajjin nan fudhadhan ture' jedheen. Ergasii namoota achi dhaabataniin, 'Warqichaa harkaa fuudhaa, isa waqeeta 10 qabuuf kennaa' jedhe. 'Yaa gooftaa, innoo ammayyuu waqeeta 10 qaba' jedhaniin. 'Ani isinittan hima, isa fudhatee waa qabu hundumaatiif itti dabalamee in kennama. Kana kan hin qabne garuu innumti inni qabuyyuu isa duraa in fudhatama. Amma garuu diinota koo warra isaan irratti mo'uu koo hin barbaanne kana as fidaa, ija koo duratti isaan gorraa'aa' jedhee abboome
jedhe. Yesuus kana erga dubbatee booddee gara Yerusaalemitti adeemuu isaa itti fufe. Beetifaageedhaa fi Bitaaniyaatti gara gaara Ejersaa jedhamuttis yommuu dhiyaate bartoota isaa keessaa 2 erge.
"Ganda fuullee keessan jiru sana dhaqaa. akkuma achi galtaniin ilmoo harree yaabbii hidhamee jiru homtinuu takkaa kan hin yaabin in argitu. Hiikaatii as fidaa. Namni maaliif hiiktu jedhee yoo isin gaafate gooftaatu dhimma isaa qaba ittiin jedha.
Jedhe bartoonni ergaman naqanii akkuma Yesus isaanitti hime ta'ee argatan. Utuu isaan ilmoo harree yaabbii sanaa hiikuutti jiranii warri horii kanaa
maaliif ilmoo harree kana hiiktu
jedhanii isa gaafatan. Isaan immoo
gooftaatu dhimma isaa qaba
jedhanii deebisaniif akkasitti harree sana Yesuusiif fidan. Uffata isaanii irra buusanii Yesuusin irra ka'an. Yesuus yaabbatee utuu adeemuu namoonni uffata isaanii karaa inni irra darburra hafan. Mandara Yerusaalemitti dhi'aachaa gadi bu'a gaara Ejersaa yommuu ga'e tuuti bartootaa hundumti isaanii hojii dinqisiisaa argan hundumaaf gammadanii sagalee guddaadhaan Waaqayyoof galata dhiyeessuutti ka'an.
Mootiin ergamee maqaa Waaqayyoo Gooftaatiin dhufu galateeffamaadha. Nagaan Waaqa irratti hoomaanis homaa qabu baas
jedhan. Tuuta jaraa keessaa Fariisonni tokko
yaa barsiisa bartoota keetti dheekkas
jedhaniin. Yesuus immoo
ani isinittan hima isaan kun calluma utuu jedhanii dhagoonni kun in iyyu turan
jedhee deebiseef. Yesuus itti dhiyaatee mandara Yerusaalem yommuu arge in booyeef.
Harrumallee ati nagaadhaaf kan siif ta'u utuu beekte attam gaarii ture. Amma garuu wanti kun ija kee duraa dhokatee jira. Guyyoonni itti diinonni kee dallaa sitti ijaaran si marsan karaa hundumaanis si cunqursan sitti dhufuuf jiru. Bara Waaqayyo itti si fayyisuu dhufe waan hin beeknee fi si ijoollee kee warra masaraa kee keessa jiranis lafatti isin in dabalu. Dhagaa walirra ka'ame hundumaas walirratti siif hin dhiisan
jedhe. Yesuus mana qulqullummaatti galee warra bitanii gurguraa jiran manicha keessaa baasuutti ka'e. Isaanitti dheekkamee
manni koo mana kadhataati jedhamee caafameera, isin garuu holqaattuu isa godhattan
jedhe. Yesuus guyyaa guyyaatti mana qulqullummaa keessatti barsiisaa ture. Luboonni warri angafoonniif barsiisonni seeraa maanguddoota jaraa ofitti dabalanii isa balleessuu barbaadan. Haa ta'u iyyuu malee warri kaan hundinuu yaada guutuudhaan dubbii isaa dhaggeeffachuutti waan qabamaniif waa isa gochuudhaaf fucha in arganne.